vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás vítám pochopitelně všechny u dalšího pokračování tady z Midgardu pořadu komentovaného čtení. Dneska budeme i hodně poslouchat to, co já nebudu číst, ale bude to o to zajímavější. Tak dnes má svátek Jaroslava. Jarušky. Jarušky slaví svůj svátek. Tak jedna Jaruška je tamhle No, teď mi to ulítlo. Jsem tam dělal i přednášky a teď mě to název vypad, to je jedno, tak já ji zdravím do U. Jaruška z naší strany, Jaruška zasloužila, Jaruška, naše členka, má taky svátek. No pochopitelně asi těch Jaroslav bychom našli celou řadu a já je nebudu vyjmenovávat, ale je to z toho důvodu, že Jaruška, nebo Jaroslava, chcete-li, je velice oblíbené jméno. Pozor, nositelek je 101 920, je to devátá příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže, milé Jaroslavy, já vám právě teď přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování. No hodně gratulantů, hodně promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Jaroslavu, Jarušku, Jarinku, nebo jak jim říkáte, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost a radost meduje. Zdraví, přesně tak. No, co byste si dneska přečetli na úvod? My si normálně čteme tu knížku H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Já bych si dovolil dneska tu knížku ani neotevřít. Já bych si dovolil dneska se věnovat tématům, která souvisí s tou knihou. Jsou to momentálně současné paralely k této knize a je to o tom, jak se fašizuje svět okolo nás. Tak se pojďme podívat na jeden zajímavý článek, který říká, že vedení Evropské unie rozhodovalo tak, jak rozhodovali starí náckové, protože jsou ti lidé spřaženi s těmi nacistickými rodinami. Mám tady článek, který vyšel na portálu vždy o něčem psa Pokec 24. Jak otec von der Leyenové omilostnil nacistu a sériového vraha Ericha Gustava Scharfettera. Ruská federace, je to článek z 26.6.2024 a dneska je 1. července, takže vyšel nedávno. Ruská federace zveřejnila dokumenty o nacistickém vrahovi, kterému otec von der Leinové udělil milost. V Rusku byly poprvé zveřejněny dokumenty o zločinech, a zproštění viny sériového nacistického sadistického vraha Ericha Gustava Scharfetera, který byl odsouzen 18 doživotním trestům a v roce 1990 omilostněn hlavou spolkové země Dolní Sasko Ernstem Albrechtem, otcem současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Dokumenty jsou umístěny na portálu history.rf. Spolu se skupinou vědců je našel a do ruštiny přeložil expert Ruské vojenské historické společnosti RVIO, vedoucí projektu digitální historie Jegor Jakovlev. Ty dokumenty tady pochopitelně také jsou uvedeny. A je tady potom poznámka Zemský archiv Dolní Sasko, pobočka ve stáde NLA STREP 271A štáde nomer 725. 1. února 1980 Zemský soud města Stade, Německo, Stade asi, odsoudil Ericha Gustava Scharfetera 18 doživotním trestům za 18 vražd spáchaných v koncentračním táboře na okupovaném území Sovětského svazu. O 10 let později, v únoru 1990, mu hlava spolkové země Dolní Sasko, ministerský předseda Ernst Albrecht, otec Ursuly von der Leyenové, udělil milost kvůli vysokému věku a zhoršujícímu se zdraví. Scharfetter byl propuštěn 30. března 1990. Zemřel v roce 1998 ve věku 90 let. Scharfetter, narozený v Gdaňsku v roce 1908, vstoupil v roce 1931 do hitlerovské strany NSDAP a v roce 1933 do SS. V roce 1939 byl povolán do Waffen, čili zbraní SS, kde získal vojenské a zdravotnické vzdělání. Zúčastnil se polského tažení, poté sloužil v různých jednotkách SS jako ošetřovatel a získal další výcvik v boji proti nemocem a epidemiím. Zabití krumpáčem. Na podzim roku 1943 byl Scharfetter poslán do okupovaného Estonska do poboček koncentračního tábora Vajvara, Ereda, Kuremej, Jehvy, kde spáchal své zločiny, za které o desítky let později stanul před soudem. Koncentrační tábor Vajvara byl založen v roce 1943 jako tábor pro sovětské válečné zajatce. Byl hlavní z komplexu 20 táborů, které existovaly v různých dobách na území Estonska. V táboře bylo najednou drženo asi 1300 lidí, většinou židů. Mezi zajatci byli i Rusové, Dánové a Estonci. Průměrný počet vězňů současně držených v táborech systému Vajvara byl asi 10 000 lidí. Celý administrativní štáb se skládal z jednotek smrtihlav SS. Tábor byl střežen estonskými národními jednotkami SS, poznámka redakce. Tak tady máme odpověď na to, proč Estonsko dneska je tak protiruské a je tak proevropské. Tedy myšleno pro kolektivní západ. Tyto tábory vznikly v rámci likvidace get v pobaltských státech a Bělorusku. Velitelem komplexu koncentračních táborů Vajvara byl SS Hauptstammführer Aumeier, v roce 1948 popraven v Polsku oběšením, avšak za zločiny spáchané v Osvětimi. Zdravotnická jednotka byla pod dohledem prvního táborového lékaře Obersturmführera, SS, Franze von Bodmana, vnější ostrhu prováděli estonské policejní prapory, vnitřní pořádek udržovali kápo vězni. Německý štáb byl malý, hlavním kontingentem zaměstnanců byli kolaboranti. Po evakuaci z Estonska kvůli přiblížení Rudé armády Scharfetter sloužil v koncentračním táboře Stutthof pobočce troly. Tam utrpěl zranění nohy a od podzimu 1944 byl ve vojenské nemocnici. V posledních měsících války se přestěhoval do Hamburku, kde žil s rodinou. Od roku 1956 vyplouval na moře jako pomocník mechanika na různých lodích. Poté, co mu manželka v listopadu 1960 napsala, že se o ně zajímá policie, Scharfetter vystoupil z lodi v Port Said a požádal o azyl v Egyptě. V následujících letech pracoval jako technik v egyptské státní firmě, ale v listopadu 1977 se rozhodl vrátit do Německa. Byl zatčen i hned po příletu na mnichovské letiště na základě zatykače vydaného okresním soudem Stade. 13. prosince 1978 začal soudní proces. Soud posuzoval události v táborech Kuremáje. 500 až 1000 vězňů, Jehvy 150 vězňů a Ereda až 1000 vězňů. Prvním obviněním proti Scharfetterovi byla vražda skupiny Židů v Kuremáje. Podle výpovědi pamětníků v zimě 1943 až 1944 neměli kalendář, přijel do tábora Scharfetter a vyžádal si od táborového lékaře, rovněž vězeň, seznam nemocných a práce neschopných vězňů. Původně plánoval tyto lidi zabít injekcí, k čemuž si připravil injekční stříkačku a preparát. S pomocí velitele tábora Engsta vězně ze seznamu bylo jich 15 až 22 lidí. Výpovědi svědků se různí. Po jednom odváděli do hlavního baráku, kde měli dostat smrtící injekci. Ale Scharfetter je najednou začal zabíjet krumpáčem a pak ještě každému podřízl hrdlo. Jedné oběti, svědek řekl, že to byla dívka, se podařilo z baráku dostat, ale velitel ji zatlačil zpět a Scharfetter ji zastřelil. Těla mrtvých předali partě vězňů ke spálení. Jeden z těchto vězňů uvedl, že jedna z obětí ještě jevila známky života, ale obžalovaný toho člověka strčil do ohně živého. Zprávy o tom, co se stalo, se rozšířily po soudních lágrech, sousedních lágrech a vrah dostal přezdívku muž s krumpáčem. Jeho zvěrstva byla obludná i na koncentrační tábor, takže mnoho vězňů si jeho tvář dobře pamatovalo a následně ho dokázali identifikovat. Sám Scharfetter vše popřel, ale soud ho uznal vinným. Zejména zdůraznil, že nedostal rozkaz tyto lidi zabít a jednal z vlastních nízkých pohnutek. Počet obětí byl vyčíslen jako minimální ohodnocení ze všech svědectví, 15 lidí. Druhým prokázaným obviněním proti Scharfetterovi je zabití 3 nemocných vězňů v Jehvi v listopadu prosinci 1943. Scharfetter dorazil do tábora kvůli propuknutí tyfu. Identifikované pacienty odvezli autem do Vajvary. Poté obžalovaný vydezinfikoval některé prostory a zkontroloval teplotu zbývajících vězňů. Když diagnostikoval další 3 pacienty, odvedl je na toaletu. Jedna ze svědkyň slyšela výstřely a viděla saně z těly zabitých, kterým byla také podříznuta hrdla. Odvoz těl řešil osobně Scharfetter. Soud ho uznal vinným ze zabití 3 vězňů. Další epizody se soudu nikdy nepodařilo dokázat. Mezi nimi je i vražda mladé estonské židovky na počátku roku 1944 v Eredě. Podle výpovědi svědkyně Scharfetter spolu s dalším SSákem byly gumovými obušky vězeňkyně, které od jednoho z Němců dostali několik brambor, jednu z nich pak zastřelil. V roce 1944 došlo v Eredě ke 2 zastřelením. Scharfetter zastřelil 2 vězně, protože neměli sílu dojít na záchod. Omilostnění v tichosti. Soud v roce 1980 udělil nacistickému sadistovi 1 doživotní trest za každou vraždu, kterou spáchal, což byl v německé právní praxi neobvyklý jev. 5 let po vynesení rozsudku začala Scharfetterova dcera podávat žádosti o milost s odkazem na vysoký věk a špatný zdravotní stav svého otce. Po dvou neúspěšných pokusech se obrátila na organizaci Tichá pomoc Stille Hilfe, založenou v roce 1951, která se věnovala ulehčení života odsouzených nacistů, včetně peticí za prominutí či snížení trestů. Jednou z ideologických inspirátorek a dlouholetých aktivistek Tiché pomoci byla Gudrun Burwitzová, rozená Himmlerová, dcera jednoho z hlavních nacistických katů Reichsführera SS. Když se žádost o milost Scharfettera již po třetí dostala k prezidentovi Spolkové republiky Německo, úřad Bundesprezidenta ji nepřijal s vysvětlením, že milost je v kompetenci spolkových zemí. V březnu 1989 žádost odmítl i ministerský předseda Dolního Saska Ernst Albrecht, ale Tichá pomoc se na něj znovu obrátila se stejnou žádostí. A tak se Albrechtovi Albrecht v únoru 1990 rozhodl propustit sériového vraha s 18 doživotními tresty kvůli jeho vysokému věku a zdravotnímu stavu. Scharfetter nebyl jediným nacistickým zločincem omilostněným v Německu. Podobné případy se pravidelně objevovaly v různých spolkových zemích. Bylo zaznamenáno, že důležitou roli v tom sehrála Tichá pomoc. Tady je ještě o Stillhalf a tak dál. Možná, že by se to... No, tak bychom si mohli přečíst. Po druhé světové válce vyvstala otázka o dalším osudu vojáků Wehrmachtu. Navzdory skutečnosti, že Norimberský tribunál a procesy v jiných zemích již připravovali tresty za válečné zločiny, mnoho nacistů doufalo, že mohou začít život od nuly, zasloužit si své čestné jméno a, co je nejdůležitější, skrýt se před odpovědností. Všechny tyto problémy pomohly řešit nacistické organizace vzájemné pomoci. Objevili se hned po válce a po desetiletí tajně pomáhali vojákům Wehrmachtu. Ve druhé polovině 20. století byla nejsilnější a přitom nejméně známá pravicově extremistická skupina Tichá pomoc. Organizace s nevinným názvem tajně pomáhala bývalým vojákům Wehrmachtu, včetně SSáků, beztrestně jim zařídili životy v současném Německu a zachránit je před spravedlností pod rouškou dobročinnosti. Oficiálně historie Tiché pomoci začíná 15. listopadu 1951, kdy byla zaregistrována jako charitativní nezisková organizace. To umožnilo za prvé vyhýbat se daním a za druhé vytvořit obraz spolku s výhradně dobrými úmysly. Její zakladatelé však byli řadu let v úzkém kontaktu s bývalými vojáky Wehrmachtu. První předsedkyní byla princezna Helena Elisabeth von Isenburg, zarytá katolička s dobrými kontakty ve vysokých kruzích. Během války byla bavorskou NSDAP označena jako politicky spolehlivá. Koncem 40. let pomáhala princezna von Isenburg válečným zločincům odsouzeným k smrti ve věznici Landsberg v Bavorsku. Podávala žádosti o změnu trestu a také se obracela na katolickou církev v naději, že u ní najde spásu. Helena Elisabeth přizvala představitele nejvyšší společnosti do role vůdců Tiché pomoci. Od kněžích po bývalé důstojníky SS, biskupa evangelické luteránské církve ve Württembersku, Theopulse Wurma, obránce SS, advokáta Rudolfa Aschenaura, Obersturmbannführera Heinricha Maltze, bývalého referenta šéfa politické rozvědky Ernsta Kaltenbrunnera a mnoha dalších. O tom jsme si tady přeci četli, že? O tom Kaltenbrunnerovi. Oficiálně organizace poskytovala vězňům jídlo nebo oblečení. Paralelně však Stille Hilfe vedla své vlastní ilegální záležitosti. Spolu s dalšími nacistickými organizacemi vzájemné pomoci pro ně připravovala nové dokumenty, hledala dobré právníky a pomáhala jim utéct do zahraničí. Při této pomoci byla tichá pomoc spojena s největší sítí nacistických spolků Oděsa, organizace bývalých příslušníků SS. Bezprostředně po válce se Odesa podílela na organizování útěku vysoce postavených nacistů a také připravovala infrastrukturu pro budoucí čtvrtou říši. Tady se zastavím. Prosím vás, toto je naprosto zapadající sdělení. Když jsem vám tady četl, jakým trapným způsobem byli podstrčeni určití lidé jako tenhle ten Nácek, jako tenhle ten Himmler, jak údajně, jak ho usvědčili. Nikdy nepoužili otisky prstů, jo, pro srovnání. Takže to byla práce těchto organizací. Pokud se někdo ptá, kdo to organizoval, takovéto spolky to organizovali. Společně hledali cesty spásy a po krysích stezkách, tajných cestách nacistů, posílali bývalé lidi z Wehrmachtu do jiných zemí. Tichá pomoc tak pomohla uniknout masovým vrahům a SSákům Klausovi, Barbímu a Erichu Pripkemu. Haumsturmführer Barbie, nebo Lyonský řezník, jak se mu pro jeho krutost přezdívalo, byl přesto v roce 1987 zatčen a odsouzen na doživotí a tichá pomoc ho nenechala bez podpory. A po smrti tohoto bývalého SS-mana organizace vyplácela peníze jeho dceři. Když už všichni Německo opustili, aktivity Stillheil se omezily na podporu zbývajících bývalých nacistů. V 60. letech, kdy se informace o spolku Odesa dostaly na veřejnost, Ministerstvo spravedlnosti v Bonnu obdrželo anonymní balík dokumentů o existenci a činnosti skupiny a Odesa přestala být bezpečnou skupinou pro válečné zločince, převzala tichá pomoc ještě více případů ex-příslušníků SS. V trestních řízeních proti bývalým SSákům se začíná objevovat název organizace a také jméno princezny von Isenburg. Ale až do roku 1988 nebyly žádné konkrétní údaje o zaměstnancích skupiny nebo o skupině samotné. Na tomto pozadí bylo známé pouze jedno jméno – Gudrun Burwitz, matka Teresa pro nacisty. Nejprominentnější členkou tiché pomoci byla Gudrun Burwitz, dcera Reichsführera SS, druhého člověka v říši a také hlavního organizátora holokaustu Heinricha Himmlera. Celý život byla oddaná ideologii nacismu a podle hesla SS Moje čest je věrnost pomáhala bývalým podřízeným svého otce. Byla nejen jedním z pilířů Stillheil, ale stala se také skutečným idolem starých i mladých nacistů, za což ji nazvali jejich matkou Terezou. Je tady fotka Himmlera s tou holčičkou. Jak to, že tyhle ty lidi za to nikdy nebyli odsouzeni? Na pomáhání nacismu. Pro Gudrun všichni bývalí SSáci spadali pod definici jeden z našich. Ještě jako dívenka vystupovala na slavnostních akcích, četla básně strýci Adolfovi a byla příkladem nacistického dítěte. Blond vlasy, modré oči a ohnivá láska k říši. Nehledě na touhu Himmlera mít dědice a chladnému vztahu s manželkou, svou dceru šíleně miloval. Když měl Reichsführer 2 volné hodiny, poslal pro Gudrun letadlo z Berlína do Mnichova nebo sám přiletěl, aby s ní strávil čas. Himmler držel hrůzy války daleko od své dcery. Podle ní se doma o politice nikdy nebavili. Realita s miliony lidí, kteří zemřeli na bojištích nebo v táborech, jí byla nahony vzdálená. Období Třetí říše se tak pro její rodinu stalo tím nejlepším obdobím. Je tady vyfocena na setkání veteránů Waffen SS. Holka. V 96. Po porážce Německa se život Gudrun dramaticky změnil. Nikdy se nedokázala smířit s tím, že její milující otec byl jedním z nejbrutálnějších vrahů Třetí říše a organizátorem koncentračních táborů a na rozdíl od mnoha dětí nacistů se nezřekla názoru svého otce. Před svatbou vždy hrdě prohlašovala, že její příjmení je Himmler, což jí znesnadňovalo získat vzdělání nebo najít práci. Když zůstali s matkou sami, nacistická ilegalita udělala pro Gudrun hodně, za což se jim později odvděčila. Dopisovala si se starými SSáky, účastnila se setkání veteránů, kde se na ní nadšenýma očima dívali jak bývalí vojáci, tak mladí neonacisté. Všechnu tuto práci dělala zadarmo, ale právě v tomto prostředí se Gudrun Burwitz-Himmler cítila jako doma. Trest po půl století. Jedním z nejznámějších případů souvisejících s činností Steilhoff byl případ Antona Malota, Der Schöne Tony. Ten byl dozorcem koncentračního tábora v Terezíně v České republice. V letech 1940 až 1945 sloužil v jednotce zvané Malá pevnost, kde ubil k smrti asi 100 vězňů. Hned po válce ho československý soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti. Podařilo se mu však uprchnout nejprve do Rakouska a poté do Itálie. V roce 1952 tam získal občanství, ale později se v roce 1988 vrátil do Německa. V roce 1988 byl vyhoštěn do Německa. Státní zastupitelství v Dortmundu popřelo jakékoliv vydání do Rakouska nebo Československa, protože proti Malotovi neproběhlo žádné předběžné řízení, byl propuštěn. O jeho pohodlí ve vlasti se osobně postarala Gudrun Burwitzová. Z jeho dopisu se dozvěděla o nesnesitelných životních podmínkách, o kterých okamžitě informovala na setkání Steilhoff. V roce 1988 ho umístila do prestižního pečovatelského domu, pravidelně ho navštěvovala a telefonovala mu. Od té doby se ho německá policie snažila znovu stíhat, ale kvůli nedostatku důkazů byl Malot propuštěn. Žalobce Klaus Schacht v této kauze 10 let nacházel stále více a více důvodů, proč nezahájit trestní řízení. Nedůvěryhodní svědci, nedostatek důkazů. Jen díky aktivní mnohaleté práci novináře Petera Finkelgrunea, vnuka žida zabitého Malotem v Terezíně, mohl soud bývalého dozorce odsoudit. V roce 2000 byl Malot vzat do vazby a i přes svůj věk a nemoc byl v roce 2001 odsouzen na doživotí. A zde už byli bezmocní i profesionální právníci tiché pomoci. Poslední roky. Do roku 1994 byla Steilhoff neziskovou organizací, která neplatila daně. Když se o ní kvůli kauze Malot začala zajímat média, veřejnost byla pobouřena, že Steilhoff poskytuje podporu stát. Mládežnická organizace SPD podala oficiální žádost finančnímu úřadu a okresnímu soudu o odebrání statutu neziskové organizace. Cíle bylo dosaženo. Daňová služba zrušila osvobození od daně, a to zpětně od roku 1990. Navzdory tomu se Steilhoff víceméně klidně udržela nad vodou. Díky sponzorům získala organizace od svého vzniku mnoho darů. Takže roku 1960 bylo na účtech Steilhoff více než 137 tisíc marek, přibližně 34,4 tisíce dolarů při směrném kurzu roku 1960. A po změnách v roce 1994 získalo sdružení v průběhu roku dary 150 tisíc marek. Část úspor obdržela Steilhoff jako dědictví po bývalých nacistických chráněncích. A například Anton Malot odkázal část majetku osobně Gudrun Burwitzové. Až do konce 20. století měla tichá pomoc podporu mezi pravicovými politiky, zejména u těch, pro které období Třetí říše nebylo to nejhorší v historii. Členové Bundestagu, jak je uvedeno v jednom z informačních dopisů společnosti Steilhoff, obdrželi informační biletin organizace a někteří přispěli. Lídr nejpravicovějšího křídla CDU Alfred Dreger hovořil s Steilhoff a vyjádřil jim poděkování za jejich práci při osvobození SSáků Franze Fischera a Ferdinanda Huga. Tento příklad nebyl jedinou ilustrací vřelého vztahu mezi skupinou Steinhardt a politiky. Po sérii skandálů a vyšetřování novinářů se tichá pomoc již v mediálním prostoru neobjevuje. V roce 2011 měla ordinace pouze 40 členů, což jasně ukazuje na její úpadek, přestože je stále uvedena v německém rejstříku spolků. Jsou tady zdroje. Tak to je všechno. To je hnus fialovej, co? Oficiální podpora státu. Oficiální podpora nacistů. Lidé, kteří se zastávají nácků a lidé, kteří jsou ochotni stále pro nácky pracovat. To bylo. Dnes je to velká frajeřina. Dnes je to cool. Dnes je to něco, co kolaborace s SSákama vás vynáší do politických sfér. Ještě štěstí, že my takové vynášení nepotřebujeme.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu.
Já bych se chtěl vrátit ještě zpátky jedné věci, a to je ta událost na filozofické fakultě. My jsme to s Išou nějak rozebrali, já jsem tady nanesl některé zásadní věci, které vylučují varianty, které nám tady přednášely oficiálně, ať už Rakušan nebo nějaký policejní prezident. Dlouho se plácali po ramenou a vykřikovali, že mají v tom jasno, že už to vyšetřili, že nikdo neudělal žádné pochybení, že všechno bylo v pořádku, tak jak mělo být. No a že pozůstalí nechcou nějaké další vyšetřování, protože je to jitření něčeho a tak dále. Teď se ukazuje, že mnoho pozůstalých právě chce, aby se vyšetřovalo. My jsme tady říkali, že to nebyl žádný pomatený chlapec. Byla dobře připravená policejní akce. V kombinaci s akcí a aktivitou tajných služeb, zahraničních tajných služeb. Takže pojďme dát slovo mamince zavražděné Elišky. Dám jí prostor v tomhletom pořadu, abyste jí slyšeli, aby to nikdy nezapadlo, protože to bude v archivu Svobodného vysílače dostupné dalších, doufám, 10 let. Jo. A já si myslím, že na to ta maminka právo má.
Vítejte u naprosto mimořádného vydání, aby bylo jasno. Tento týden se pozornost médií i politiků upřela na okolnosti vyšetřování mnohonásobných vražd Davida Kozáka, ke kterým došlo v prosinci loňského roku v Klánovickém lese, v Hostouni a na Filozofické fakultě v Praze. Policie případ uzavřela a odložila. Rodiče měli možnost nahlédnout do obsáhlého policejního spisu. Politici, včetně ministra vnitra, policejní prezident, státní zástupce a někteří rodiče projednávali postup policie na bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně. Filozofická fakulta a minimálně matka jedné z obětí Elišky Šimunkové se proti usnesení policie o odložení případu odvolali. A novináři? Ti se po půl roce rozpačitého skoromlčení náhle probrali. Najednou hlasitě rozebírají pochybení policie, upozorňují na nesrovnalosti a dávají prostor i jiným informacím, než řekl ministr vnitra Rakušan před půl rokem. Ten ještě v den střelby s naprostou jistotou tvrdil, že policie v ničem nepochybila, že dobře odvedla svou práci a hlavně, že novináři by neměli zveřejňováním o vrahovi a o celém činu pachatele Davida Kozáka jakkoliv informovat a tím ho glorifikovat. Média a možná i někteří pozůstalí ovšem až na pár výjimek poslechli. A teď, po půl roce, a mimochodem po volbách do Evropského parlamentu, pomalu zjišťují, k čemu všemu 6 měsíců vlastně mlčeli. Někteří politici se neúspěšně snažili o vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, což ovšem pětikoalice nepřipustila s tím, že možná někdy po ukončení vyšetřování. Ale tento týden se opět ukázalo, že ani po skončení vyšetřování není v Poslanecké sněmovně vůle vyšetřovací komisi k postupu policie a ostatních složek záchranného systému vytvořit. Prostě, vyšetřování skončilo, odjeďte na prázdniny, neotravujte a hlavně zapomeňte. Celá situace má ještě jeden nesmírně znepokojující aspekt. Z paní Lenky Šimunkové, matky zastřelené studentky Elišky, která se v médiích i v Poslanecké sněmovně jako jediná nahlas pere za objasnění kroků policie, i z rozporů, které vyplouvají na povrch, začali diskutující na sociálních sítích, někteří z nich, ne všichni, dělat, promiňte mi to slovo, hysterku. Pětikoalici se podařilo vytvořit společenskou atmosféru, kdy je pomalu považováno za společensky nepřijatelné dožadovat se v právním státě transparentních informací a vyvození odpovědnosti v případě hromadné vraždy. Profesoři, docenti, akademičtí funkcionáři, spolužáci a příbuzní obětí a novináři až na pár výjimek přistoupili na Rakušanovu hru, že je společensky takřka nepřijatelné požadovat vysvětlení. Aby bylo jasno, tomu říkáme krize humanity. A ta je varovná. Vzpomeňme například na útok nožem tento týden u benzínové pumpy v Praze a uvědomme si, že pokud budeme mlčet, můžeme se rychle ocitnout v pozici buďto obětí, anebo zoufalých pozůstalých. Ale pojďme k našim hostům. Ve studiu jsou se mnou lidé, kteří od počátku nemlčeli. Je tu se mnou pan Martin Herman, středočeský zastupitel hnutí ANO, který dlouhodobě a nahlas rozkrývá nesrovnalosti v případě střelby na Filozofické fakultě. A mimochodem, ne všichni jeho snahu o objasnění vítají. Dobrý den, pane Hermane.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
No a dalším hostem je paní Lenka Šimunková, matka zastřelené Elišky Šimunkové. Paní Šimunková je přesvědčená, že policie mohla tragédii zabránit a že jak policejní špičky, tak ministr vnitra nemají na svých místech co dělat. Dobrý den, paní Šimunková.
Dobrý den.
Paní Šimunková, vy v té obrovské tragédii žijete už půl roku. Nicméně tento týden se objevila nová fakta, ta fakta jsou naprosto otřesná. Pokud je velmi stručně shrnu, tak se objevilo, že vrah byl v budově Filozofické fakulty hodinu a půl před svým činem, že byl k vidění na kamerách v metru, že byl k vidění i na kamerách právě na té Filozofické fakultě. Tento týden přinesl i veřejné projednávání celé kauzy v Poslanecké sněmovně. Řekněte, co znamená tento týden pro vás?
Asi malinký, malé poposunutí se k dobrání se té pravdy. Určitě po usnesení, takže člověk je již víc jakoby obeznámen s těmi fakty, ale zároveň ty poznatky jsou šokující. Ve slova smyslu, že pokud opravdu tam byl dotyčný tak dlouho dopředu a dozvídáte se informace, které vlastně vám ale pak jsou poskytnuty, že tomu tak není, že vlastně policie si mohla stáhnout kamerové záznamy na té fakultě přestupu do budovy a neudělala tak a slyšíte v Poslanecké sněmovně, že vlastně to nešlo, že nešlo se ty kamerové záznamy pustit zpětně a slyšíte prohlášení fakulty, že tomu tak není, že to je lež. Ano, odehrálo se toho hodně. Již člověk mohl vlastně, obdrželi jsme s mým právním zástupcem usnesení. Již můžeme nahlížet na Policii České republiky do spisu v plném rozsahu. Začnete se dozvídat teda informace, otázky, na které odpovědi na otázky, které člověk měl. Pro mě třeba bylo jakože důležité, já jsem se hnedka ptala, v tom usnesení jsem nezaznamenala. Ptala jsem se na Policii České republiky. Pro mě je velice důležité vědět, jaká konkrétní hlídka byla vlastně v budově Jana Palacha, kde byla moje Eliška. Jaká hlídka jmenovitě. Konkrétně, kdo té hlídce velel. Zdali třeba hlídka, která byla v budově Jana Palacha, jestli ta samá hlídka, nebo vyslaná jako velitelem byla i v budově Celetné, tak třeba v tom usnesení jsem tady tu informaci nenašla a bylo mi řečeno, že vlastně ani v té celé spisové dokumentaci, protože tam je opravdu tisíce stránek jakoby toho spisu X šanonů, tak tam teda fungovala aspoň součinnost ze strany policie v tom, že pokud člověk dotázal se, kde by nastřel co, tak nám byl jako označen šanon, kde můžeme hledat, že tady v tom byla jakoby lehce podaná ta pomocná ruka, ale bylo mi odpovězeno, že to tam vlastně nenajdu, třeba konkrétně jakože v těch spisech hlídka, která velela té budově na fakultě.
Vy už jste avizovala, že nejste spokojená s tím odložením, že nejste spokojená s rozhodnutím Policie České republiky. Řekněte, jaké činíte právní kroky, nebo jestli jste je učinila, s kým spolupracujete, kdo vás zastupuje, jak to celé je?
Já mám, můj právní zástupce je paní Hana Kordová-Marvanová. Podali jsme proti usnesení, jsme se odvolali, tam vlastně byla lhůta třech dnů, což jsme teda pochopitelně udělali jsme, nesouhlasili jsme s tím, udělali jsme, podali jsme odvolání. Bylo třeba i pro mě překvapivým zjištěním, že fakulta učinila to samé. To jsem tak jako nějak úplně neočekávala, takže to bylo, to mě dávalo jako, že velký smysl. Že jsem měla celou dobu tak jako, že jenom jsem pohlížela na tu fakultu, že takovýhle krok ona určitě neučiní.
Když dovolíte, já zůstanu ještě u toho právního zastoupení. Mm. Pokud se nemýlím, tak paní senátorka Kordová-Marvanová, která je zároveň advokátkou, ale nebyla prvním právníkem, který vám v celé kauze pomáhal. Jak to bylo předtím?
No, to bylo tak, že jsem využila možnosti filozofické fakulty. Jsme dostali brožury nejenom na případnou, kdyby člověk potřeboval psychologickou podporu, psychologickou pomoc, tak jsme dostali i možnost využít právního zastoupení, kdyby bylo potřeba, kdyby člověk chtěl tady tu příležitost vzít v potaz, tak zdarma využití vlastně právního zastoupení, takže já jsem měla, jsem oslovila fakultu s tím, že bych tady těch služeb ráda využila. Jela jsem na Policii České republiky a vlastně před Policií České republiky, když jsem jela podávat i výpověď a pak s možností teda se rozvídat více informací, tak tam na mě čekala paní Klára Kalibová. S tím, když jsme odcházeli od té policie, tak ona sama mi řekla, že tady to asi není úplně v jejich jakoby silách, že jí to připadá, na to pohlížela jako ze svého úhlu pohledu, že jí to připadá, jako, že to bude něco jako ohromného, obludného a že asi by se není v jejich silách nějakým způsobem mi nabídnout to, co já bych teďka požadovala, co bych potřebovala. Nabídla mi ale s tím, jako, že by mi klidně i doporučila nějakého svého kolegu, že mi může poslat pár kontaktů. A což jsem teda nevyužila. Nevyužila jsem potom vlastně už jako vůbec služeb paní Kláry Kalibové, ale pak se staly jisté okolnosti a byla jsem mimo jiné vlastně oslovena jsem paní senátorkou Marvanovou, kdy ona mi své služby nabídla, ptala se, zda někoho mám či nemám. Já jsem na to pohlížela i tak, že vlastně čemu bych potřebovala právníka jako dál do budoucna. Když jednak teda na policii chodíme, nic tam nedozvídám, tak už tam vlastně ani nechodíte. Vzdáte to ve slova smyslu, že to je vlastně stále o tom samém. Nic se nedozvíte. A takže začátku jsem třeba i pohlížela, že nepotřebuji vlastně právního zástupce, pokud jsem nic neučinila, k čemu bych toho právníka měla mít. A pak zjišťujete, děláte další a další kroky a už se dostává do té fáze, že asi to jako dává ten smysl. Potřebujete toho právníka.
A paní doktorka Kalibová ze spolku Justicia je poměrně tvrdá a známá právnička. Prozradila vám, nebo co jí vlastně odradilo od toho, aby vás zastupovala? Řekla vám k tomu něco konkrétního?
Ona přímo jako formulovala, že jí to přijde, že to bude něco tak jako, že obludného, velkého a že bude asi chtěno se to jako někam jakoby odsunout stranou, nejlépe uklidit, zamést. A že možná takhle, jak ona říkala, že třeba jednou někdo by to jako i vytáhl ven jako na přetřes, třeba za 10, za 15 let. Někdo se třeba nebude bát už promluvit a obeznámí nás třeba s některými fakty, které třeba možná ani k dnešnímu dni nevíme. Takže prostě ona řekla, že tohleto je pro ní jakoby velké, jakoby neuchopitelné sousto.
Děkuji. Pane Hermane, my se u nás ve studiu, aby bylo jasno, nesetkáváme nad touto otřesnou kauzou poprvé. Vy jste byl snad vůbec první člověk, který se s tou kauzou seznamoval s určitou zkušeností jednak krajského zastupitele a jednak člověka, který čas od času přispívá svými příspěvky do médií a bylo vám evidentně jasné, že je něco podivného na tom, že se novináři tou kauzou nezabývají, že prostě se nad tím hned v tom prosinci zavřela voda a to byl jeden nebo možná i ten hlavní důvod, proč jste se tomu věnoval. Mě by ale zajímalo, jak se na tuto vaši činnost, která byla svého času zcela ojedinělá, dívalo vaše okolí?
Dívalo se na to z dvou naprosto různých pohledů. Někteří tu moji snahu nechápali v tom dobrém slova smyslu, protože skutečně zpočátku, aspoň zpočátku věřili tomu, co prohlašoval pan ministr Rakušan a policejní prezident Vondrášek, a to bylo to, že v podstatě policie udělala, co mohla, že nepochybila, všechno prostě proběhlo tak, jak má, a nemá cenu hovořit o obětech, nemá cenu hovořit o konkrétních věcech a nemá cenu tahat ty věci ven. A samozřejmě druhá část mého okolí, tak ty na to pohlíželi s pohledem, který já jsem zpočátku vůbec nechápal, a to bylo ten, že na tom si politické body neudělám. Což bylo z mýho pohledu zrůdný, a rozhodně člověk do takovéhle problému, do takovéhle kauzy nejde proto, aby si dělal politické body, ale já jsem do toho skutečně šel, jak jste tady zmínila, protože se rozlehlo ohlušující mlčení, jak jsem někde slyšel. A to prostě nikdy nesignalizuje nic dobrého. Ve mně se rozsvítila kontrolka a řeklo mi, hele, takhle ne, takhle to prostě určitě nebylo, a stojí za to se v tom trošičku jako zorientovat a stojí za to tahat ven ty věci, které prostě mě už třeba na první pohled neseděly už v tom prosinci nebo lednu.
Tento týden, já jsem uvedla pár informací, které vyšly tento týden najevo právě v té poslanecké sněmovně, nebo veřejnost se s nimi seznámila. Změnil něco na vašem uvažování, na vašem pátrání, na vašem kritickém pohledu směrem k záchrannému systému, směrem k činnosti policie České republiky?
Nezměnil vůbec nic, naopak ten týden, co proběhl, tak mě utvrdil v tom, že to, co jsem dělal toho půl roku, tak bylo namířeno správným směrem, a jsem teda rád, že konečně i ostatní se tomu začali věnovat tak, jak se patří, tak začali ty novináři plnit to, co od nich ta společnost očekává, protože skutečně, jak jsme se tady bavili prvně někdy v tom únoru, nebo přesně nevím kdy, tak ty novináři z mýho pohledu nepochopitelně, kromě třeba dvou, maximálně třech, o tom vůbec nikdo nepsal, vyhýbali se tomu. A tenhle týden právě řekl naplno to, že všechno v pořádku rozhodně nebylo. A já se nebojím říct, že objasnil i to, že pokud by některé věci proběhly jinak, tak se to možná vůbec nemohlo přihodit, nebo by ty následky nemusely být rozhodně tak fatální.
Víte, ono se často říká po bitvě každý generál, nebo co by kdyby, ale zkusme si představit situaci, že by novináři okamžitě zareagovali, že by dělali svou práci a že my už bychom nyní znali jména obětí a zejména jména jejich rodinných příslušníků, že by novináři zpovídali, přinášeli by ty jednotlivé příběhy, hovořili by s nimi o tom, jak se k pozůstalým chová policie, jak se k ním chová fakulta. Nevypadala by nyní atmosféra ve společnosti trošku jinak?
Určitě by to tomu pomohlo. Bohužel by to nic nezměnilo na tom, co se stalo, protože to už se jako změnit nedá, ale ta informovanost a to, že by se ty problémy skutečně řešily a veřejnost by byla informovaná, novináři by byli informováni, vznikla by třeba ta propíraná parlamentní vyšetřovací komise, tak by to určitě pomohlo, zamezilo by se různým spekulacím a tu společnost nebo to klima, které v téhle věci prostě vzniklo, tak by bylo rozhodně jiné, a troufám si tvrdit, že i my bychom se posunuli úplně do nějaké jiné atmosféry, do nějakého jiného prostoru v uvozovkách, který by rozhodně nebyl tak negativní a rozhodně by nebyl tak temný, jak mě teda teďka připadá.
Víte, vy jste zkušený krajský politik a když se podíváme na ten politický průběh, tak nejprve je všechno v pořádku ze strany policie. Zároveň média, nerozmazávejte to, nepište, neglorifikujte vraha. Potom bylo zveřejněno jakési velmi začerněné rozhodnutí generální inspekce policejních sborů, pokud si dobře pamatuji, následoval pokus o ustavení parlamentní vyšetřovací komise, ta nevznikla, že prý možná, až bude zveřejněn spis, až bude zveřejněn výsledek vyšetřování. Nyní máme výsledek vyšetřování, parlamentní komise opět na výboru neprošla a hnutí Hnutí ANO chce příští týden v poslanecké sněmovně na toto téma vyvolat mimořádnou schůzi. Do toho jsme tady měli velká prohlášení, jak bude ve vyšetřování dokonce pomáhat americká FBI, pokud si ještě vzpomenete, jak to na vás působí z toho politického hlediska. A přitom ještě slyšíme takovéto, nebudeme z tragédie dělat politikum, ale ono to politikum je. Přeci orgány činné v trestním řízení jsou státní orgány. Fakulta byla veřejným prostorem, to nebyla nějaká soukromá restaurace, nebo já nevím, nestalo se to u nikoho doma. Tak jak to na vás působí?
Takhle já si troufám, když je v tuhle chvíli...
Musím to nechat načíst. Musím říct, že nevím proč, ale asi nám zeslábl signál. Tak necháme to trošku předjet. Já bych jenom okomentoval v tuto chvíli, to, co tady zaznělo. My jsme, a už to vidíte, jo, už by do toho FBI jako měla vstupovat. Proč FBI by do toho měla vstupovat? To znamená, že naše biska nic, jako, když už tady, a proč americká FBI? No, protože v tom asi měla prstíky CIA, že? A MI6. Všechno se o tom bavili. Kdo tady v 68. roce připravoval studenty, kteří se měli postupně upalovat? Jmenovalo se to a bylo to nazváno jako program Hořící pochodeň. Prvním, kdo se tady šel upálit, tak byl Jan Palach s tím, že mu bylo přislíbeno, že pochopitelně to bude demonstrativní. Nemusíš, Jaro, já to okomentuju. Jara mi napíše, že to má v MP3, že to má už převedený do zvuku. Čili bavili jsme se tady o tom, že z největší pravděpodobností to byla aktivita, byla to rituální vražda, byl tam nějaký počet obětí, bylo to na nějaké datum, čili bylo to významné datum, slunovrat, nebo respektive, čili mělo to všechny parametry nějaké události většího rozsahu, právě v tom rituálním pojetí. Policie tomu nechala volný průběh a teď se ukazuje, že vlastně ten směr našich úvah nebo našich spekulací, když to zatím budeme nazývat spekulacemi, takže ten směr byl správný, protože to mlčení pochopitelně mělo způsobit, že až se to začne otvírat, tak se bude říkat, no ten už se nepamatuje, to už neexistuje, kamerové záběry už nelze, protože ty už se přehrály, nemáme k dispozici toto, protože čas nám to bohužel už neumožňuje, a tak dále, tak dále. Čili chtělo se dostat k tomu vyšetřování co nejdéle po té události. FBI by akorát udělala jedno, že by pozametala lépe stopy. Jo, to by tak asi mohlo být, ale že David Kozák asi nebyl ten, kdo střílel, už vyplývá z toho, že se ukazuje, že těch střelců bylo víc než jeden. Ukazuje se, že Kozák byl k zastížení klapení v metru, byl klapení na té fakultě, že je nelogické, aby někdo, kdo připraví nástražný systém, respektive systém, který vyhodí dům do povětří, v tom samém domě nechal dopis, ve kterém jaksi píše důležité informace v uvozovkách. Vrátím se k tomu, k té hořící pochodní, kdy ten britský diplomat jednak vydíral tu jednu dívenku erotickými nějakými záběry, které s ní měl. Díky tomu vlastně se odhalilo, že to byla připravená akce. Jan Palach měl jít na to místo a měl se polít hořlavinou, která ale nepálí, která nepálí. No a to, co se používá ve filmech, západní média si to měla natočit, ti všichni novináři, kteří už byli připraveni v té kavárně na Václavském náměstí s kamerama, s foťákama, by měli hořícího studenta. No a pak by student odešel, odkráčil by s tím, že pohoda, nic se mu nestalo, ale všude venku už by se ten konec neukázal. No, jenomže co kdyby to nevyšlo? No tak mu dali, dali pravý benzín. Tak se polil pravým benzínem a uhořel. Proto Jan Palach vyzýval, aby ho nenásledovali. On věděl moc dobře, ke komu mluví. Mluvil k té skupině lidí, kteří byli právě v tom hnutí hořící pochodeň. K ním hovořil, aby ho nenásledovali. Protože on se cítil v tu dobu a byl, přesvědčil se o tom, jak byl obelstěn a jak v podstatě z něho byla udělaná skutečná oběť, byť on sám si to nepřál. To mělo být na oko. Proč by tedy tam běží krásný dvě srnky, přes pole to tady mydlej, proč by teda najednou ptáme-li se, proč britský diplomat? No, protože britští diplomaté přeci pracovali pro tajnou službu, ne? Britskou rozvědku. Tak proč by zase Britové nemohli organizovat toto? Taková úvaha. Tak pojďme dál si pustit, to, co nám tady natočila Jana Bobošíková.
Chvíli už to není nic jiného než politika. A první, co se podařilo těm zainteresovaným, tak se to podařilo prostě odsunout přes evropské volby. Takže to už mají v uvozovkách v suchu. Teď je z mého pohledu potřeba odsunout všechno na dobu dovolených, aby lidé přišli na jiné myšlenky u moře nebo na horách. A potom budou zase krajské volby, takže potom budeme svědky zase nějakého dalšího vymlčování, aby byly krajské volby v klidu. Takže z mýho pohledu je to jenom politika a já se na ty snahy dívám velmi skepticky a velmi kriticky, protože skutečně zatím nevidím nic jiného než snahu dotyčných lidí, ministra Rakušana, prezidenta Vondráška, udržet se ve svých funkcích. Oni i přes ty zjištění, přes ta fakta, která byly prezentovány tento týden, tak úplně vyloučili prostě svoji rezignaci. A z mého pohledu je to prostě nepochopitelné. Pan Rakušan prostě nerezignuje, ani když má na krku jeho hnutí kauzu Dozimetr, on měl doma šifrovaný telefon, teď nerezignuje, když se ukazuje, že vlastně neříkal pravdu o tom, že všechno proběhlo v pořádku z toho policejního hlediska. Tam jsou ty vysocí policejní funkcionáři usvědčeni v podstatě z toho, že říkají nepravdy a na ně to prostě působí úplně v pohodě, oni se s tím proplouvají a všechno oddalujou a ta vůle prostě řešit to není žádná a pokud se budeme vracet zase k té vyšetřovací parlamentní komisi, já sám jsem tenkrát v dubnu četl několik prohlášení pana Rakušana, pana Žáčka, předsedy bezpečnostního výboru za ODS. Oni říkali, nemá cenu vyšetřovací komise v tu dobu, když probíhá policejní vyšetřování, pojďme se o tom pobavit potom. No tak teď jsme potom, policejní vyšetřování je uzavřeno a oni zase říkají, ne, nemá to cenu, proč, na co vyšetřovací komisi? Bezpečnostní výbor o tom opět hlasoval, opět to neprošlo, hlasy koaličních poslanců. Co pak tomu našemu hnutí zbývá jiného, než to prostě dát na program parlamentního zasedání? Ale já vůbec nemám žádný iluze, že by to dopadlo nějak jinak, protože ty lidé se prostě budou držet funkcí, dej jim o ty hlasy, dej jim o ty volby a jak říká někdo, každý rok jsou nějaký volby, takže já si myslím, že v tomhle jsem skeptický a jsem z toho hrozně rozhořčený a hrozně zklamaný.
Paní Šimunková, tento týden proběhla ještě jedna událost. U příležitosti smutného výročí půl roku střelby na Filozofické fakultě, tak byl na Palachově náměstí, řečeno mediální mluvou, vztyčen pískovcový monolit, ovšem bez informační tabulky, takže nejsou tam jména, není tam datum.
Není tam nic.
Není tam nic. A ještě u něj byl QR kód, o kterém ovšem tisk napsal, že ten QR kód není funkční. Co si o tom myslíte, o takovéto velmi neadresné pietě, kde nikdo nepromluví, nikdo nezdělí jména obětí, nikdo neřekne, co se stalo a v podstatě vidíme jenom kámen?
Je to zraňující. Je to neuctivý. Je to nerespektující. Vůči mojí Elišce. Vůči všem, co ten den se nevrátili domů. Já třeba tady tu informaci, když jsem dostala v mailové komunikaci od fakulty, tak jsem měla pocit, že to není pravda. Já jsem v kontaktu s fakultou velice často, protože sama jsem se začala ptát, kdy bude zhotovena pamětní deska se jmény našich dětí na budově fakulty. Zjistila jsem, že asi možná ten začátek, že mail někdo přehlídl, tak jsem se, což se může stát, tak jsem se znova dotazem připomněla. A to už mi bylo odpovězeno, ale bylo mi odpovězeno ne na otázku ohledně pamětní desky, ale začalo mi být vlastně, bylo mi odpovězeno, že bližší informace k tomu monolitnímu kamenu, který byl vytěžen, když se nepamatuju kde, tak o tom jsem dostala teda sáhle dlouhý mail, kde přesně byl vytěžen, za jakých okolností, kolik váží, jak je velký. Ale přesto všechno to nebyla pořád odpověď na moji otázku, takže jsem znova se dotazovala na pamětní desku a zjistila jsem, že vlastně asi mi nikdo nechce odpovědět. Tak jsem na fakultu jela osobně a bych jsem se stále tázala, myslím si, že velice dobře, kultivovaně, srozumitelně, že pak už začnete hledat chybu i sama u sebe, že asi nevolíte tu otázku správně. Ale nebylo mi stále odpovídáno, takže tuším, že to byl pan Pehl, který mi stále vlastně na moji otázku ohledně pamětní desky stále vlastně předkládal bližší informace ohledně toho modlitního pískovce. Já jsem se zase ptala na něco jiného, takže tam byla naprosto jakoby neschoda v komunikaci. Začnete si říkat, že asi mluvíte řečí, kterou nikdo neovládá, když vám není odpovídáno. Pak teda pan Pehl došel pro fotografie, aby teda mi ukázal fotografie toho monolitního pískovce. Na pamětní desku jsem žádnou informaci nedostala. Monolitní pískovec zní tak jako vznešeně. Monolitní pískovec, já vidím šutr, nic neříkající, bezejmený. To, že jsem dostala mail jakoby připomínku toho dne a od kolika vlastně hodin by se měl teda jako člověk jako rodiči dostavit, tak mě strašně bolelo, kdy už v tom mailu bylo napsáno ta informace, že to vlastně bude projevení úcty v tichosti. Takže už člověk věděl, že tam vlastně bude kámen, kde nebude uvedeno mé dcerky, kde nebude třeba aspoň informace o tom, proč tam ten kámen vlastně je. A v tichosti to znamená, že nikdo, tak na to pohlížím já, že nikdo z našich dětí nestojí v fakultě, když to byly jejich studentky, ty děcka, nestojí nikomu za to, aby v krátkosti, ve dvou větách, řekli, proč vlastně dneska před tím kamenem stojíme.
Jak se díváte v této souvislosti na to, že k té filozofické fakultě jsou zváni zahraniční politici? Byla tam třeba paní prezidentka Čaputová, byl tam, pokud se nemýlím, také pan prezident Macron. A vždycky to vidíme ve velkém, v televizi, na fotkách, na televizních záběrech. A potom, když je ta pieta opravdu za ty konkrétní oběti, kteří tam zaplatili za to řádění toho vraha životem, tak je ticho.
No tak jako má to určitě jako nějaký svůj smysl, no ukázat se za mě jakoby v tom dobrém světle. Dělat ano, takhle by to asi mělo být správný, jakože tady ti lidé tam budou pozvaní, budou tam, to je, by člověk mohl říct, že viděl vlastně fotografie. Já jsem třeba nekoukala potom zpětně, já jsem došla včera vlastně před fakultu, donesla jsem mojí Elišce, položila jsem kytičku, zapálila jsem svíčku, odešla jsem. úplně jsem se tolik jako nerozlížila, kdo všechno tam je, a ve zprávách jsem se necítila na to, abych jako viděla konkrétně tady ten den, ale že bych to vzala zpětně tady k tomu tématu, tak bych mohla třeba zmínit pana prezidenta, který taky byl vlastně jakože před fakultou, ano. Slyšela jsem ho mluvit z televize, kde teda vyjadřuje úctu a respekt jakože k nám rodičům a vyjadřuje upřímnou soustrast, co se týká našich dětí, ale nevidím pak to chování, jakože tam ti lidé stojí, ano, ale...
Ještě než se zeptáme k tomu, na to, jak probíhalo setkání pozůstalých s panem prezidentem Petrem Pavlem, jak k němu došla, tak by mě zajímala jedna věc, která se týká filozofické fakulty. My už jsme zaznamenali, že stát, řekněme zosobněný v té době ministrem vnitra Rakušanem, udělal verbálně lecos pro to, aby se nešťourali v té kauze novináři. Ale mě by zajímalo, jak se chovala fakulta, zda udělala něco pro to, aby ty pozůstalé spojila, a nebo zda se chovala, nebo zda každého kontaktovala zvlášť a v podstatě se o to, aby ti lidé navzájem mohli sdílet nějaké své názory, nějaké své zkušenosti, třeba i tu svou strašlivou bolest. Jestli udělala něco pro to, aby třeba mohli společně postupovat, nebo aby se společně mohli k něčemu vyjadřovat, a nebo jestli byl od začátku nějaká snaha individualizovat ten přístup vůči jednotlivým rodinám.
Já jsem to cítila hlavně tak, než jak trval mi nějaký čas, než mi jako takhle jsem nad tím začala uvažovat, smýšlet, že jsem se od začátku ptala, kde jsou ostatní rodiče, kde jsou ostatní rodiče, kdy se setkám s ostatními rodiči. Přišlo mi to něco jakože naprosto jako přirozené, že se na to ptám, kde jsou ti ostatní lidé a kde jsou... Ale vlastně jsem na tu fakultu jezdila, většinou to bylo jakože čtvrtky s tím, že jako ve čtvrtek už jako nějaký informace bližší, nějaké, dojde prostě zkrátka k nějakému propojení s tím ostatními rodiči. Ale to trvalo celkem hodně dlouho, tak to vlastně žádný ten čtvrtek se nikdy nestal, že by došlo k tomu propojení a člověk začal vlastně s těmi rodinami propojovat sám. Že začal, bys kamarádka řekla, že od ní někdo třeba z práce, kolegyně, tak je prostě jejich rodině se nevrátila ze školy domů dcerka, takže to bylo o tom, prosím, můžeš na mě zanechat kontakt, aby se mi maminka, tatínek, kdokoliv ozval. Takže trvalo celkem hodně dlouho, než jsme se nějakým způsobem, než vlastně došlo k tomu setkání. To nebylo jako propojení jako takové, ale pak bylo udělané první setkání na fakultě se všemi rodiči dětí, kteří ten den z té fakulty nemohli odejít domů. Já jsem nebyla přítomná, nemohla jsem se dostavit ze zdravotních důvodů, ale vím od jiné rodiny, že první, co tam vlastně bylo zmíněno, kdo vlastně chtělo tam být vlastně zjištěno, jak se ti ostatní rodiče staví k tomu, tak to na mě působilo ohledně práce té policie, zdali se někdo proti tomu vlastně ohrazuje a vymezuje. Vím, že tam byl tuším jeden tatínek, který jakoby to vedl, který tam vlastně jakoby postal za všechny ty ostatní rodiče, aniž by byly, ale jako všichni jako nějakým způsobem jako již propojení a seznámení. Takže on byl jakoby ten první, kdo tam takhle postal a vlastně jako kdyby chtěl k těm rodičům teda vyzjistit ty informace, že tam byl podle vyprávění, bylo tam vedení fakulty, měl tam být někdo z poslanecké sněmovny, ale ta maminka, která mi to tlumočila, tak si nemohla vzpomenout na jméno. A kde vlastně jako prvotní dotaz, který byl, kdo má nějaké způsob, jako nějakým způsobem výtky vůči policii, kdo by chtěl nějaké bližší šetření, kdo se nějakým způsobem třeba jako i vymezuje vůči té fakultě. A ta maminka, která tam byla přítomná a já nikoliv, tak mi to pouze tlumočila s tím, že snad tři rodiny zvedly ruku, že by měly zájem opravdu se dozvědět takové daleko bližší informace a kladou si spoustu otázek a není na to odpovídáno. Někteří, že rozpačitě seděli a pak, když vlastně se už pak jako začali více stýkat, takže procházeli po té místnosti, tak je třeba od něj zmiňovali, že vlastně úplně jako neuchopili, co je po nich jako chtěno, na co, že se to tam jakoby ptají na tom setkání.
Pane Hermane, jak vy se na to díváte? Protože když se rozhlédneme po okolním světě, tak v takových případech, neříkám, že vždycky, ale někdy vznikají určité výbory pozůstalých. Chápou se takových záležitostí právníci, kteří se okamžitě začínají zajímat o to, za třeba i ta fakulta neporušila nějaké bezpečnostní předpisy. Do hry vstupují pojišťovny. Ale tady ale je to jenom můj dojem, jako by bylo uděláno všechno pro to, aby se ty rodiče v podstatě nedali v té těžké chvíli dohromady. Je to jenom můj dojem, nebo máte nějaký podobný poznatek?
Já to vidím úplně podobně, úplně stejně. Jak policejní špičky, tak vedení fakulty na mě dělá ten dojem, že jim vyhovuje ta situace, kdy v podstatě neudělají nic pro to, aby dali ty pozůstalé dohromady, protože by právě hrozilo to, že by začala vznikat nějaká iniciativa, že by začalo vznikat nějaké v úvozovkách hnutí či nějaká společná akce, že by se toho chopily renomované právní firmy a samozřejmě s postupem času, ať chceme nebo nechceme, tak přijde na přetřes otázka peněz, to znamená, jak jste zmínila, pojišťovny, právníci a půjde o velké částky, půjde o 100 miliony. A oni to prostě nepotřebují. Oni by byli sami proti sobě, kdyby ty pozůstalí se nějakým způsobem združili, dali dohromady a vytvořili na ně tím způsobem nějaký tlak, kterému by pak oni těžko odolávali, protože když to vemu jenom tady na paní Šimunkovou, tak oni daleko snadno se jim bude komunikovat a v úvozovkách válcovat paní Šimunková, než by se jim komunikovalo a válcovalo, já nevím, s 5-6 rodinami pozůstalými.
Paní Šimunková, já jsem také slíbila, nebo vyplynulo to z toho našeho rozhovoru, že se zmíníte o tom, jak byla organizována a jak probíhala návštěva u pana prezidenta Petra Pavla. Bylo to tak, že sama prezidentská kancelář projevila o kauzu zájem, nebo jak to celé bylo, říkejte?
Mně to bylo vlastně od začátku takhle. Já jsem oslovila pana prezidenta. Já jsem vlastně psala sekretářce pana prezidenta, ta mi odpověděla s tím, že tento vzkaz jako moji zprávu panu prezidentovi předá. A pak nám vlastně přišlo už prostřednictvím fakulty, jakože fakulta vlastně nám odpovídala, už že teda asi také teda kontaktovala prezidenta, nebo pan prezident kontaktoval potom teda fakultu na základě mýho mailu. A už domlouvali vlastně schůzku, už domlouvala schůzku fakulta s tím, že to bude vlastně setkání nás všech rodičů, že bylo to vlastně podané tak, jako že pan prezident nás zve na ten hrad. Pro mě to byla, jsem chtěla schůzku jenom s panem prezidentem a vůbec jsem netušila, nedávala jsem dokopy žádnou fakultu. Ale už potom s náma vlastně už ta organizace probíhala ze strany té fakulty. A byli pozvaní, což dává smysl. Kdyby vznikla iniciativa od pana prezidenta, ale já jsem opravdu jenom chtěla to osobní schůzku.
A kdy to setkání proběhlo, kdo se ho zúčastnil a jak probíhalo?
Setkání bylo, tuším, že to bylo 5. června. Ano, 5. června. Vím, že tam bylo opravdu spoustu rodičů. Já jsem přišla s jednou rodinou ještě, tak jsme přišli celkem, ne pozdě, ale jakoby na poslední chvíli, takže spousta těch rodičů už jako byla usazena. Dostali jsme prostor, jak jsem se začátku bála, že vlastně ten prostor, pokud to bude uchopeno takhle, jakože my všichni rodiče, takže já tam nedostanu ten prostor, co se týká mých dotazů, který bych chtěla zodpovědět. Protože nám vlastně fakulta rovnou informovala v tom mailu, že takovéhle otázky by tam jako neměly zaznít. To bylo vlastně setkání za vyjádřením jakoby té soustrasti a té podpory.
Počkejte, ale vám fakulta psala, na co se máte nebo nemáte ptát?
Nebylo řečeno, že určitě by nebylo vhodné, že to nebude setkání za účelem rozebírání vlastně toho, co se stalo ohledně práce policie, nic takového. Je to vlastně o tom, že pan prezident nás pozval, nabídl nám občerstvení, chce nám vyjádřit soustrast osobně, ano, tak to tam bylo podané.
A dobře, a jak tedy probíhalo to setkání v Rehně?
Setkání probíhalo, ano, seděli jsme, přišel pan prezident s paní, se svojí ženou, pozdravil nás, pochopitelně chvilku vzniklo takové to rozpačité ticho, že ani jako nikdo z nás neviděl, kdy třeba jako už můžeme vstát z těch židliček a jít za ním, tak potom se vlastně otevřela jako v jedné místnosti ještě jakoby prostory, nějaké místnosti, kde jsme tady jakože mohli vstát z těch židlí a jít tam a tak jako nějak přirozeně vyplynulo to, že kdo teda měl jakože zájem, tak za tím panem prezidentem mohl jít a mohl oslovit. První byl, můžu říct, tak byl vlastně Ondřej, bratr Adama, který se z té fakulty nevrátil, tak ten šel první oslovit pana prezidenta. Hovořili spolu. Já jsem stála v pozdálí, abych jim nechala soukromí. Pan prezident vlastně dohovořil a šel za... Ani mě nepřišlo, že ta rodina chce jako se nějak jako úplně komunikovat, ale opravdu to bylo tak, že šel a dostavil se do hloučku nějaké další rodiny. Ono jako hlouček, protože tam většinou byly maminky, tatínkové, asi nějaký sourozenci. Já jsem tam jela sama. A tak si jako mluvil s nima a opravdu to bylo tak, že já jsem ho tam jako naháněla. Že jsem nebylo tam úplně jako chtěno, aby se mnou pan prezident jako mluvil, věděl, kdo jsem. Vypadalo to, že se nevyhýbala, až teda jsem, když už, já nevím, šel oslovit kolikátou rodinu, já jsem teda celou dobu za ním chodila, až jak jako pejsek, tak jsem mu řekla, jestli teda by bylo možný, že by věnoval chvilku času i mě, že mám opravdu pocit, tak když jako přede mnou utíká. Takže ten prostor jsem dostala. Bylo mi řečeno, každopádně, co se týká policie, tak jako určitě bylo všechno v pořádku, informace se rozjíme, zatajovanýho není určitě nic a bylo to takové, za mě to bylo jako hodně strojené. Upřímnost bych cítila v tom, když jsem se ptala na ty děti, kteří jsou zraněné, tak jsem ocenila upřímnou odpověď, kdy pan prezident odpověděl, že toho nenapadlo setkat se s těmi rodičemi nebo i třeba s těmi studenty, ale že děkuju za podnět, tak za to jsem byla aspoň ráda, že to řekla takhle upřímně, taky mohl klidně jako hnedka odpovědět, že ano, tohle to v plánu je a jen co by vlastně to setkání skončilo, tak mohl požádat své sekretářky, aby se vlastně nakontaktovali s těmi dětmi. Je to třeba, jak mi se to jako hrozně dotýkalo, jakože tady nejsme, jakože na nás pohlíženo, že my rodiče tady vlastně vůbec nejsme, že nikdo netouží, nebo netouží, to netouží nikdo, ale jakože nikdo necítí tu potřebu se s námi nějak, jako nějakým způsobem spojit.
Pane Hermane, my jsme nyní slyšeli, že setkání u pana prezidenta proběhlo 5. června. To je v podstatě pár dnů před zveřejněním oné zprávy v poslanecké sněmovně a určitě už policejní špičky tu zprávu, jak vyplývá ze zkušeností, museli mít v té době k dispozici. Jak se díváte na to, i prostřednictvím vašich vlastních zjištění, že se nejvyšší ústavní činitel chová, nebo aspoň podle toho, co tady slyšíme, jakože mu v podstatě o tom není nic známo a počkejme na závěry policie. Říkám 5. června.
Otázka je, jestli se může chovat jinak. Ale mě tedy, jak jsem to tady poslouchal, tak mě zaujalo zmínka o tom, že v podstatě byly selektovány nebo doporučovány dotazy, o čem se s panem prezidentem může mluvit a o čem se s ním nemůže mluvit, tak mě to dělá dobu, že se vrátil prostě totalita, jak když šli pracující za panem prezidentem Zápotockým a prostě na tohle se ptejte, na tohle se neptejte, kdo se na tohle zeptá, bude potrestán. To je prostě, z mýho pohledu je to úplně skandální. A to, jestli pan prezident o něčem chtěl mluvit nebo nechtěl mluvit, mohl mluvit, nemohl mluvit, bylo řečeno, že neviděl na policejním postupu nic špatného. Teď nám to prostě pořád říkají. Pořád nám to říkají, teď nám to ministr Rakušan nám to říkal ještě před týdnem, že na tom neviděl nic špatného, že tam nikdo nepochybil. Najednou, když prostě teď z toho lezou ty chyby, které nám byly jasný už v únoru, ale teď najednou prostě se jim dostalo z veřejného slyšení, tak najednou si říká, no já jsem to nikdy neříkal, že to bylo úplně všechno v pořádku, jo, a prostě nastává situace prostě kalení vody, aby prostě opět se nic nestalo a opět prostě z toho někdo vyšel úplně čistý. Já bych se chtěl, jestli dovolíte, ještě vrátit k té vyšetřovací komisi, protože možná, že divákům není jasný, proč pořád to hnutí ANO trvá na nějaké vyšetřovací parlamentní komisi, co asi ta komise může změnit. Ona může změnit hodně, protože ona má neuvěřitelné pravomoci a ona si může pozvat v podstatě koho chce a ten člověk, který tam je pozván, tak tam musí přijít a musí pod podstatě pod přísahou nebo ze zákonných důvodů vypovídat pravdu. To znamená, je to něco podobného jako před soudem. A z toho důvodu, že si ta komise může pozvat kohokoliv, tak si skutečně může pozvat i lidi, které uzná za vhodné a které prostě policie třeba si ani nepozvala.
A z toho, že oni musí povídat pravdu, tak se ta komise opravdu může něco dozvědět. A to oddalování vzniku té komise, tak to má jeden jediný důvod, protože kdyby ta komise vznikla v únoru a pozvala si někoho, tak on řekne, jo, to bylo někde před měsícem nebo před dvouma a to bylo takhle, takhle, takhle. A teď už prostě ty lidi po půl roce nebo po roce, nebo kdy to bude, kdy ta komise konečně jí bude dovoleno jako vzniknout s tou pěti koalicí, tak prostě ty lidé už úplně z přirozených důvodů řeknou, ježiš, ale teď ono to už to je 8 měsíců a to já už se nepamatuju. A to je taky jeden z důvodů, proč ta komise vyšetřovací zatím nevznikla. A můžeme se fakt jenom domnívat, nebo můžeme si přát, aby v nějakých poslancích vládních zvítězilo svědomí a zvítězila ta touha dobrat se spravedlnosti a třeba ta poslanecká schůze, kterou hnutí ANO vyvolá teď, tak třeba v nich zrovna rozpálí tuhle kontrolku a třeba to k něčemu bude, i když jsem předtím říkal, že jsem k tomu skeptický.
Paní Šimunková, vy jste spolu se svou právní zástupkyní paní Kordovou Marvanovou podala odvolání proti tomu rozhodnutí policie. Mě by zajímalo, když čtete ten spis, když tam čtete i výpovědi spolužáků vaší zavražděné dcery, když vidíte, jak se k tomu verbálně vysocí ústavní činitelé staví. Zvažujete nějaká další trestní oznámení anebo se spokojíte v uvozovkách, prosím, s tím, že se odvoláte právě proti tomuto závěru policie, že odloženo, zapomeňte, všechno bylo v pořádku?
Tak za mě to určitě není po začátku o tom, jako zapomeňte, je to v pořádku, takhle to necítím, ačkoliv jako je mi naznačováno ono. Rozejděte se, jděte brčet domů a nikam jako nechoďte a nás se na nic neptejte. Takže jenom odvolání proti usnesení, tak pro mě není jakoby to není ukončené, to ne, takže určitě zvažuju trestní oznámení.
Ještě by mě zajímalo v této souvislosti, víte, faktograficky bylo řečeno mnohé. V médiích slyšíme ta fakta, že 13.23 někdo někam přišel, co bylo uděláno, nebylo uděláno. Myslím si, že teďkon těch konkrétních faktů, nebo kolik bylo zbraní a takže těch létá terem hodně, ale o čem se toho moc neví, to jsou právě ty lidské přístupy a zážitky. Vy už jste se o jeden podělila, to bylo to setkání s prezidentem republiky, ale řekněte, kdo z dalších ústavních činitelů se vás pokusil nějakým způsobem kontaktovat, kdo se vás pokusil vyslechnout. A nyní nemám na mysli takovou tu verbální podporu, že někdo někam dá věnec, i když to je určitě také podpora, ale kdo se zamýšlel nad tím, jak je vlastně možné, že už se půl roku mlčí, kdo se zamýšlel nad tím, jak je možné, že fakulta se chová tak, jak se chová, komu třeba vadí to, že oběti nemají nikde jména, nebo že se k tomu kamenu dá pouze QR kód, který nefunguje.
Mě neoslovil vůbec nikdo, jako nikdo. Vlastně já jsem ta, kdo chodí a ptá se a oslovuje. A opravdu to bylo už jenom, jakože co dál, tak bylo oslovení pana prezidenta. Že tady jsem, volám po pomoc a chci, aby se... Proč to je teda takhle?
Já chápu, že vy asi, protože každý tu bolest prožívá nějak, tak se nechcete příliš vyjadřovat k tomu, jak prožívají ostatní pozůstalí tento svůj těžký příběh, ale alespoň hovoří s vámi, jste v nějakém kontaktu, je tam nějaký vývoj v průběhu toho půl roku, udělal někdo z nich nějaký pokus rodiče sdružit a v té větší síle se třeba ohradit proti těm výsledkům policejního vyšetřování nebo proti těm některým postupům, nebo je to od počátku takové rozdrobené, kdy každý s tou bolestí se zžívá nějakým způsobem sám?
Tak bych řekla, že ten začátek asi byl takhle, jak vy říkáte, že jako nějaké to, nějaká ta užší komunikace tam fungovala, si myslím, že na té rovině tak, jak by asi měla. Jsme na stejné lodi, nemáme doma děti, ale jenom do té fáze, než vlastně člověk vznesl ten dotaz, jak ostatní rodiče pohlíží na to, že už vlastně teďka víme ty fakta, nebo viděli jsme předtím jako nějaké dílčí, než jsme to usnesení dostali, tak už vlastně člověku stačily objevovat jakože informace, kdy si říkáte, ono se to jako nemuselo vůbec stát. Tak chcete si udělat názor, která to vnímají, ty rodiče. A bylo řečeno, že vlastně jim, tím, že jsem se takhle jako ozvala, tak že tak byla odpověď na to, že jak nedělám to, co dělám, že vlastně zraňuji tím, že já se teda vyjadřuji prostřednictvím médií a že vlastně určitě všechno v pořádku, protože pan Rakušan vlastně i řekl, že všechno v pořádku bylo. On takhle jako i ta veřejnost vlastně na to pohlíží, že vlastně to bylo několikrát tisková konference, články v novinách v tom prvopočátku. Všecko je v pořádku, tak jako, co bychom jako chtěli řešit, tak ty rodiče to měla taky tak. Když jako to je přece pravda, policie udělala úplně všecko, stala se sice tragédie, ale co vlastně jako chcete teďka dělat vy, paní Šimunko, jako o co se pokoušíte. Takže třeba jako k dnešnímu dní tak už je o tom, že ta komunikace tam není, jako není vůbec žádná, tam už není ani třeba aspoň takové ta slušnost, že by někdo chtěl aspoň jako pozdravit, takže pokud jsme se třeba viděli včera před fakultou a potom i uvnitř budou fakulty, tak tam je, tak vidíte opravdu jako doslova, jakože odtažitá záda, jestli k vám lidi otočí zády, uhnou pohledem, takže k dnešnímu dní nejsme v kontaktu vůbec žádném.
Pojďme ještě shrnout na závěr ta největší pochybení, tak jak jste je zaznamenal v průběhu právě jak svého vlastního šetření, tak potom na základě toho uzavřeného policejního vyšetřování vy. Abychom se z té emocionální kruté roviny dostali zpátky do té nespochybnitelné, naprosto faktické. Prosím, pane Hermane.
Z mého pohledu ta nejdůležitější pochybení nastala prostě hned úvodem. Já vůbec nemám nic proti tomu zásahu jako takovému, který proběhl na té fakultě od těch zhruba 15 hodin, tam asi chyby hledat ani nemůžu. Ale první pochybení, prostě já už jsem to tady říkal, když jsme se spolu bavili minule, existuje takzvaný katalog typových činností integrovaného záchranného systému a tam jsou prostě uvedeny jasné důvody, kdy je třeba vyhlásit poplach. A ten poplach prostě vyhlášen nebyl ani z důvodu sebevraždy, kdy ten katalog k tomu vyloženě vybízí, pokud je nějaké nebezpečí, že sebevrah by mohl ohrozit svoje okolí nebo někoho jiného, vyhlašte poplach. Ten poplach vyhlášen nebyl. Stejné nebezpečí nebo stejný poplach měl být vyhlášen z důvodu nálezu nástražného výbušného systému, který byl v té hostouni nalezen. Jenom když už jsme u té hostouně, já musím zmínit ještě jednu úplně neuvěřitelnou věc a ta se týká místa činu toho, kdy ten vrah z fakulty David Kozák tam zabil svého otce. Tam v tom usnesení policejním taky zmíněno, že policisté na místě činu našli dvě nábojnice a tu třetí jim přinesla paní Kozáková. To znamená, že ty policisté prostě odflákli prohledání místa činu. Ani si nezajistili všechny tři nábojnice a prostě mě to připadá jak ze špatného filmu, že jim prostě vrahova matka potom přinese nábojnici, podívejte se, já jsem tady uklízel, podívejte se, co jsem našla, nebo já nevím, jak to probíhalo. To je prostě z mýho pohledu úplně neskutečné lajdáctví. Pokud tahle probíhala ohledávka místa činu na té fakultě, no tak to potěš pánbu. Další to pochybení spatřuju v tom, že i když já jsem tady v tom únoru hned na začátku říkal, že ten vrah neměl jinou cestu z té hostovně než autobusem 319 přes letiště, potom na Veleslavín a potom na tu fakultu. Bylo to spochybňováno ve všech možných médiích, že prostě ty autobusy jeli, mohly jet na Zlíchov, teda na Zličín, mohly jet prostě kamkoliv, nebylo jasný. Samozřejmě, že ten autobus tam jel, samozřejmě, že ten vrah v něm seděl. A to pochybení, o kterém já se chystám mluvit, tak je to, že ty policisté měli po nálezu toho těla, toho otcova těla zavražděného, tak měli prostě zapojit všechny prostředky, které měli a že je mají. Mají prostě kamery, mají operační středisko vybavené, které dávají za vzor po Evropě. A ten vrah bylo možné ho dopadnout ještě v autobuse, když jel na Veleslavín. Pokud ne, tak rozhodně ho bylo možné dopadnout v metru, když vystupoval na té Staroměstské, protože, jak jsme se pak dozvěděli, na kamerových záznamech on byl. A to další pochybení je, pokud někdo nalezl nějaký zvláštní důvod pro to, proč byla prohledána celá Celetná, celá budova Celetné, to znamená budova fakulty, kde se měl nacházet a nenacházel se tam,
proč v tu chvíli, kdy zjistili, že se tam nenachází, proč nešli ty policisté o těch několik set metrů dál do, na to Palachovo náměstí, proč nezačali prohledávat tu hlavní budovu, kde v tu dobu už ten vrah samozřejmě byl. A s tím souvisí i ten, ten hodně mediálně teďka propíraný problém, a to je návštěva těch dvou lídek, šesti policistů v té fakultě, kdy se u vchodu té fakulty zřejmě o minutu, o dvě minuli s tím vrahem. A oni měli prohledat tu budovu a prohledali pouze přízemí a první patro. Dotázali se dvou proděkanů, nějakého možná vrátního, viděli jste, je tady ozbrojený, může tady být ozbrojený nebezpečný člověk, viděli jste ho, neviděli, a pak je někdo buď odvolal, nebo sami odešli, to je prostě tragická chyba zase, ale v téhle souvislosti já musím zmínit i prostě nečinnost vedení té fakulty, protože to vedení v té fakulty, ty oba dva ty proděkanové dostali informaci, že na té fakultě může být student, který je ozbrojený a může být nebezpečný. V tu dobu, jak oba dva potvrdili, tak zasedalo kolegium děkanky, to znamená vysoký orgán, kde se sešlo vedení té fakulty. Já si nedovedu představit, že přišli na to jednání toho kolegia a řekli, ale to policie mi tady říkal, že tady máme nebezpečného, nebo že tady můžeme mít nebezpečného ozbrojeného pachatele, co budeme dělat. A oni si tam řekli, nic, dneska máme to vánoční zpívání, pojďme si probrat to vánoční zpívání. Z mýho pohledu nepochopitelný sklad i vedení univerzity, ať zase všechno neházíme na tu policii.
Chcete k tomu něco dodat,
ano,
paní
Šimunková? To je pro mě jako neskutečný šok, když tohle jako zjistilo tady ty informace. Že opravdu to bylo tak, že ten pan proděkan Berounský šel za paní Lehačkovou. On jí tady o té informace, on jí takhle jí to řekl. A paní Lehačková poslala pana Berounského zpátky ke zjištění jako dalších informací. Já nedokážu vůbec pochopit, že proč tam nešla ona? Nešla zjistit jakože bližší informace, pokud pan proděkan jí podal tu informaci, že hledají pravděpodobně teda studenta, který teda s informacemi sebevrah, jako pravděpodobně ozbrojený student jako fakulté, dotazují se na něho, kde teda studuje, jestli teda na budově Palacha Celetné, kde teda jako má být podle rozvrhu, tak je to natolik alarmující, pokud řeknete student, zmíníte teda, jako já nevím, sebevrah, jako ozbrojen, může být jako nebezpečný. Jakou jinou informaci byste se musela jakože dozvědět, abyste to vyhodnotila, takže opravdu si jdete dolů, budete se ptát jako na bližší informace. Já vůbec nedokážu pochopit, že vedení fakulty to vůbec jako nevyhodnotilo, takže někoho poslalo, přece já jdu a ptám se, cože se děje, chce to slyšet na vlastní uši, ale takhle se to opakovalo jakože dvakrát. Tohle to já vůbec jako nedokážu tohle to zpracovat. A to třeba byl ten začátek, kdy já jsem takovýhle informace vůbec nevěděla, pak když se ty informace začínáte dozvědět, tak si začnete říkat, ale to přece jako není možný, to jako nedává vůbec smysl. Oni pracovali tedy s těmi informacemi a jako nevyhodnotili, takže by měli poinformovat prostě celý vedení, celou tu budovu, dát jakýkoliv signál, prostě jakože nějakým způsobem chránit všechny ty, co byly v té budově. Nikdo, jakože vlastně neudělal nikdo vůbec nic. To mě nedává, to nedokážu jako vstřebat. To je tak neuchopitelný, že...
Paní Šimunková, pane Hermane, já vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu. Možná se nevidíme naposled. No a vážení diváci, dovolte, abych dodala několik slov. My neustále slyšíme, nepolitizujme tento případ, nepolitizujme tuto obrovskou tragédii. Ale myslím si, že je nutné, aby zaznělo, že za činnost policie České republiky je zodpovědný předseda hnutí STAN Vít Rakušan a za činnost fakulty je zodpovědné ministerstvo školství, které je také v politických rukách hnutí STAN. A že bychom rozhodně neměli přistoupit na hru, kdy přes prázdniny, jak říkal pan Herman, na moře nebo u moře nebo v lese na všechno zapomeneme a přijdeme s čistou hlavou a už si ani nespomeneme na bolest těch, jejichž děti nemají ani na tom náhrobním kameni nebo pískovci, nebo jak říkala paní Šumunková šutru před Filozofickou fakultou své jméno. Věřím tomu, že nikdo z nás na to nezapomene. Naschledanou.
Naschledanou.
Proto se špatně komentuje. Já musím říct, že je to, bohužel je to o tom, o čem se tady bavíme od začátku, kdy se ta událost stala. Máma, která, se kterou už nikdo nemluví, máma, která je považována za nebezpečnou, už jenom se s ní bavit. Ahoj, Eliško. Počkej, já tady musím, no, osinku. Já tady musím něco říct, jo? No. Tak jo. Tak já budu mluvit, jo? Tak a pak zase přijdeš? Jo? Jdeš na kolo? Tak utíkej. Když vám někdo odkrágluje děcko, které si pamatujete, jak se k vám takhle vinulo, jak vás objímalo, jak vám důvěřovalo, že ho ochráníte před vším zlým a špatným. Když víte, že jste pro to dítě třeba byli jedinou oporou a ono vlastně pro vás, protože děti jsou dar. Někdo vám to dítě odkrágluje, vy chcete vědět okolnosti, nejste spokojený s tím, že stalo se, zapomeňte, tak se vám vyhýbá prezident, který s váma nechce mluvit, fakulta vás léčí v tom, na co se smíte, na co se nesmíte ptát pana prezidenta, agenta. Policajti se snaží, aby pokud možno jste moc nešťourali. Právník vám řekne, a to byl dobrý odhad, musím říct, že to je tak veliký sousto, že se ho nechtějí účastnit. Mně se to taky stalo. Kdysi, že řekl právník, že do toho nejde, protože se bojí o svoje podnikání v právní oblasti. Nebo že se nechce, že se nechce zaplést některýma hochama. Co vám zbývá, než být zarputilý? Já tady té mamince držím neskutečně palce. Přemýšlím ještě, jakým způsobem by jsme mohli nějak tu věc ještě loupat dál. Uvidíme. Ale rozhodně tedy musím říct, že se víc a víc potvrzuje, že se nechce vědět. Nechce se vědět. Poznal nějaký David Kozák. Víme, jak to mělo být v případě Jana Palacha, že měl potom odcestovat ze země směr západ. Víme, jak to bylo organizované s Růžičkou, který v 89. údajně byl zavražděn tou zlou státní policií nebo zlou policií, byl zavražděn údajně na tom, na té národní třídě, jak měl letenku a jak měl odletět. Po tolika letech najednou promluvil. Kdy promluvil? No promluvil, když už z toho pro ty hochy některý nekouká nic. Co způsobila ta lež, ta fikce zavražděného Růžičky? No způsobila ten hnůj a to svinstvo, který tady dneska máme. To měla způsobit už v 68. nebo v 69. chcete-li. Měla způsobit sebevraha Jana Palacha, který měl zburcovat národ k tomu, aby náckové mohli zrealizovat svoje rejdy a plány. No, tady zatím pochopitelně také je mnoho náckovského. To se rozplete. Klánovická vražda a pochopitelně byla přešita Kozákovi. Někomu rozstřelili v obličej, aby úplně zbytečně, protože on se vzdal, ne, na to vidět na té střeše, tak mu rozstřelili obličej, aby nebylo poznat, kdo je kdo, jestli to byl nebo nebyl on, kdo to byl vlastně. Maminka vraha Kozáka zatím jí také nikdo nespovídal. Tak pozor, je to máma, které zastřelili syna, byť to je údajný vrah, x-násobný, ale oni ho mohli zatknout. A protože neexistuje trest smrti v této zemi, tak by její syn žil, i když pochopitelně s nějakým tím břemenem té obžaloby přišla o manžela, kterého prý zabil ten syn. Já tomu ale nevěřím. A s touto ženou také nikdo nekomunikuje. Nejstrašnější je ta hanba, jo? Představte si, že někde bydlíte, vylezete před barák a třeba na vás někdo pokřikuje mámo vraha a tak dál. Já nevěřím tomu, že ten její syn, ani ten profil, nic vlastně nenasvědčuje tomu, že by to udělal. Ale i ona má právo se ptát, proč jste mému synovi v tom nezabránili? Proč jste ho nezatkli? Mohl dostat trest, možná, pokud by mu to prokázali, za vraždu táty. A nebo by se ukázalo, že ho vůbec nezavraždili. Proč mu v tom nezabránili? Mohli. Všechno nasvědčovalo tomu, aby údajnému vrahovi v tom zabránili. Neudělali nic. Proč? Domluvená akce? Samozřejmě. Jak jinak? Životy těch obětí už nikdo nikomu nevrátí. A já jako řeknu, teď mě možná někdo nebude mít rád, ale ta maminka a manželka, tedy vdova a máma, které se taky syn nevrátil, není prašivá ovce. Také by si zasloužila nějakou tu podporu. A nebo kdyby ty dvě ženy se spojily, tak by možná ledaco rozkryly společně s tím panem Hermanem. Já se jenom trošku bojím, protože Piráti tlačejí do té vyšetřovací komise. Buď si na tom dělají body, aby se pomstili tomu stanu, jo. Buď si na tom dělají body, anebo ta komise bude sestavená tak, aby víceméně potvrdila to, že se nic špatného nestalo. Pokud ta komise bude pracovat, já bych byl velice rád, aby hnutí ANO, jasně, že to je způsob, jak sestřelit pěti koalici. Já bych byl moc rád, aby tady hnutí ANO a SPD třeba odvedlo, a můžeme si o nich myslet, co chceme, ale aby odvedli tu práci tak, aby vznikla vyšetřovací komise, která jednoznačně prokáže to, jak se věci měly, jak to bylo, kdo byl vlastně vrah. Protože pokud policie mohla tomu zabránit, tak to je jediný důvod, proč si tu policii tady platíme. Ten aparát těch lidí, ty všechny technologie, které mají nás odposlouchávají, ty všechny technologie, které mají proto, aby údajně pomáhali a chránili, tak já se ptám, jak pomohli a jak chránili v tomto případě vůbec, absolutně vůbec. Selhali. Fakulta, která má zabezpečovat určitou nejenom etičnost, ale také bezpečnost ve svých prostorách. nezafungovala vůbec nijak, a to ve chvíli, kdy měla k tomu jednoznačně dostatek informací. To je naprosto, ale naprosto tragická. Jsou to tragická zjištění. Ministr vnitra místo vyvěšování nějakých banerů s Putinem v pytli by měl sám do toho pytle si vlíst a nechat se tam vystavit. Kdyby to byl chlap, tak by mu měla selhat zbraň. Až ji bude čistit. Ale on nemá koule ani na to, aby přijal špetku odpovědnosti. Špetku, špetičku odpovědnosti. Do poslední mrtě bude říkat, že všechno proběhlo tak, jak proběhnout mohlo a že se nic nedalo dělat. Jednoduchým způsobem bylo prokázáno, že policie se chovala velice prapodivně, velice divně, nedělala práci, jak měla, nevyužila prostředky, které měla, chovala se diletantsky. A to by se nemělo zapomínat. Opravdu těžký komentář k velice těžké záležitosti. Jsou v tom pochopně emoce. Ale možná na rozloučenou, protože už jsem to jednou, možná dvakrát, jsem to pouštěl a četl. Jo. Připomenu, že profesor Jaroslav Turánek i se svojí manželkou byli propuštěni z práce. Další oběť politických procesů. Jestli někdo bude říkat, jak za soudruhu to bylo špatně, jo? A co je teď, bože můj? Teď nejsou politické procesy. Teď je všechno v pořádku? Jsem tady četl, že Rakušenův odchod nestačí. No. Další země se chtějí připojit k BRICSu. Proč? Protože v BRICSu pravděpodobně hledají ještě normální svět, právní, mezinárodní jednání, kdy ne, že někdo si dělá pravidla, která mu vyhovují, ale státy se k sobě a politici se k sobě chovají podle mezinárodních pravidel. Práva. Ne pravidel, ale podle práva. Eritrea by si přála silnější ruskou přítomnost v Africe, uvedl ruský velvyslanec Igor Mozgo. Diplomat zdůraznil, že Eritrea má pobřeží Rudého moře dlouhé 1200 kilometrů a že země upřednostňuje stálou přítomnost ruského námořnictva na svém území. Asmara by si jistě přála silnější ruskou přítomnost v Africe jako protiváhu západnímu vlivu. Eritrejské vedení vyzývá Rusko, aby se zapojilo do zajištění bezpečnosti a zachování míru na africkém kontinentu, aby obnovilo roli a vliv, který zde měl Sovětský svaz, uvedl velvyslanec v rozhovoru pro ruská média. Podle něj Eritrea nepřijímá jednostrannost západu v oblasti Rudého moře a vítá zde návštěvy lodí ruského námořnictva. Obecně je Asmara pro omezení přítomnosti západu v Africe, která je vypočítána na odčerpávání zdrojů pod věrohodnou záminkou pomoci. Jak by mimo jiné řekl prezident Asias Afwerki na oslavách 33. výročí nezávislosti země 24. května. Asmara proto tíhne spíše ke spolupráci s východem než se západem. Mezi její priority v oblasti spolupráce patří kromě regionální agendy také rozvoj vztahu s Čínou, Ruskem, Indií a Saúdskou Arábií, čili se zeměmi BRICSu. Srbsko říká, že nepodporuje sankce proti Rusku v zájmu přátelství. Srbsko nepodpoří západní sankce proti Rusku a nestratí přítele. Uvedl to srbský vicepremiér Aleksandr Vulin. Podle něj byl požadavek na protiruská omezení přidán k četným podmínkám pro vstup Srbska do Evropské unie. poznamenal, že pokud na to Bělehrad přistoupí a vzdá se historicky nejspolehlivějšího přítele, Evropská unie pak stanoví podmínku zrušení Republiky Srbské, Bosny a Hercegoviny a následně bude požadovat uznání Kosova. Volin zdůraznil, že Srbsko je nezávislou a svobodnou zemí, což se o četných členech Evropské unie dá říci jen stěží. Proto neuvalujme sankce na Rusko a nestrácejme přítele, který po staletí nedovolil, aby Srbsko bylo zatraceno. Pokud EU potřebuje Srbsko alespoň tak jako Moldavsko, ať od nás přestane požadovat to, co jí nemůžeme dát, uzavřel místopředseda srbské vlády. Pokračují dále. Konžská republika projevila zájem o vstup do BRICS. Konžská republika projevila zájem a chce vstoupit do BRICS, uvedl to prezident země Denis Sassou Nguesso. Africký vůdce zdůraznil, že země má přinejmenším zájem o rozvoj vazeb s tímto sdružením. Taková perspektiva existuje. Je otevřená. Do sdružení vstoupila řada zemí. Slyšel jsem také o formátu BRICS Plus. Takže pokud jsou všechny tyto možnosti, proč ne? Kongo by bylo zajímavé, ujistil Sassou Nguesso. No a na závěr. Rusko bylo v roce 2020 jedinou zemí na světě, která se nebála pomoci Itálii v boji proti koronaviru. Vzpomínáte si? Jo, jo, vzpomínáte si, že? Itálie za to v roce 2024 pošle rakety, aby zabíjeli Rusy. To je taková poznámka pod čarou, že Berlusconi se převaluje v hrobě. To je svět. To je západní kultura, západní civilizace, západní hodnoty. Víte? Česká republika už by se měla konečně začít probouzet a měla by přemýšlet o tom, jestli v tomhle tom prohnilým, schnilým a vším špatným a zlem zmítaným kolektivním západě, slyšel jsem, že to je koza, kolektivní západ, tak jestli s tou kozou, či koza nostra, jo, tak jestli hodlá nějakým způsobem ještě dál s těma náckama spolupracovat. A jestli země BRICSu a BRICS Plus třeba už není cesta. No ale to si ještě budeme muset rozříkat před těma volbama, že? Pojďme končit, protože Martin už se přihlásil, je za chvilku celá. Mějte dobrý poslech a užijte si krásné letní dny. To vám přeje od mikrofonu, jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím, zostaň odokrytá,
ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.